tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju Stepenika. Dok smo mali i čitaju nam bajke, često se pojavljuje rečenica koja kaže da je kralj poslao svoje sinove ili je poslao emisare na sve četiri strane sveta. Tako mi od malih nogu saznajemo šta je diplomatija. Šalu na stranu, u današnjem Stepeniku govorit ćemo o knjizi Diplomatija za duduke. Mnogi su skitali jer nisu pitali, dodali bismo možda nisu imali koga da pitaju. Autor je Đorđe Lukić i dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ja počeh sa bajkama. Diplomatija je daleko od toga da je bajkovita, mada čini mi se da ljudi imaju veliko poštovanje prema diplomatiji i kako je vaše iskustvo. Poštuju li ljudi diplomate ili više zaziru od njih možda?
Pa ja bih pre rekao da zaziru, jer to je posao ili veština ili kako god hoćete, koja nije naročito poznata većini ljudi. Ni kako se to radi, šta se radi, o čemu se radi. I onda ljudi malo od toga prosto zaziru, a i onda diplomati, ajde, mogu da budu na lošem glasu zato što rade za državu, pa su to oni sa tajnim službama upetljani i tako svašta nešto. Tako da, da, mislim da ljudi zaziru više nego što nalaze da je diplomatija bajkovita, osim možda onog segmenta koji je sasvim pogrešan, a to je da se ide samo po večerama, balovima i sličnim stvarima.
Živim u egzotičnim zemljama ili bogatim gradovima i tako dalje.
Pri čemu život u egzotičnim zemljama uopšte ne mora bude prijatan, verujte mi na reč.
Da. Ko su duduci?
Pa kako bih vam rekao, duduci su oni koji ne znaju taj posao, a rade ga. A ima i gora varijanta, to su oni koji misle da znaju. I onda rade i onda imate bukvalno neverovatne situacije i događaje, nešto od toga ima i u knjizi. I bojim se da ih je sve više nego ranije.
A je li to trend u svetskoj diplomatiji da ulaze ljudi koji nisu, ono što bi se reklo, karijerne diplomate, u svet diplomatije po svojim nekim drugim zaslugama, bilo političkim, bilo zaslugama u kulturi, u društvenom životu, ili je to specifičnost ovde kod nas u Srbiji?
Ima toga svuda. Niko nije imun, a mnoge zemlje taj problem regulišu, pa kažu. Od, ne znam, 100 ambasadora, 30 može da imenuje vlada, a ovo iz van redova ministarstva, profesionalaca. Ili manje od toga, ili više od toga. I to je onda to. Pri čemu, u takvim slučajima, po pravilu, to naročito rade Amerikanci, predsednik imenuje nekoga ko je pomogao u kampanji za ambasadora bilo gde, onaj koji je broj dva, dakle njegov zamenik, je okoreli profesionalac koji će kad tu turu završi u sljedećoj iteraciji da bude ambasador. Dakle, on je tu da vodi računa da sve funkcioniše onako kako treba, a ovaj neprofesionalac ne mora mnogo da se
figurira, zapravo.
Figurira, ne mora mnogo da se sekira da li će posao biti urađen. Ima i druga varijanta, a to je da se čovjek valjano obuči za taj posao. Nekad su u vreme Jugoslavije pripreme za odlazak u inostranstvo trajale minimum 6 mjeseci, a za sve odreda, za sve rangove, dakle od atašeja do ambasadora, imaš program priprema 6 mjeseci se ti pripremaš za odlazak u inostranstvo i posebno za zemlju u koju ideš. Dakle, morao se znati jezik pre svega. Čak se pričalo za neke političare ondašnje da su ih slali recimo u London na pola godine da nauče engleski kako treba, pa onda da se pripremaju i da idu za ambasadore. Bez znanja jezika tu posla nikakvog nema. Pogotovo u diplomatiji sve se manje više svodi na razgovor ili na pisanu reč. Prema tome, jezik je osnova i pre svega svoj sopstveni. Ako ne znate svoj jezik strani, nećete naučiti ni slučajno.
Da. Vi ste ušli u Ministarstvo inostranih poslova, tad je to bio SNIP, Savezno ministarstvo, još u vreme SFRJ, preko konkursa.
Da.
I obuka traje godinu dana. Neke druge zemlje imaju duže periode, 3 godine, na primer. Šta se radi za tih godinu dana kad ste primljeni na konkurs? Pogotovo što su ovi konkursi, recimo, tako vrlo zanimljivi. Obično je broj kandidata dvostruko ili trostruko veći od onog broja koji ministarstvo želi da primi. Oni vas spremaju zapravo za poziv atašeja, je li tako?
Da, odnosno ataše je, kako bih rekao,
prvi rang, prvi čin.
Tih prvih godinu dana obično se u ono moje vreme nije postojala diplomatska akademija, nego smo išli na časove obuke teorijske po 2-3 sata dnevno, nekad i duže, a ostatak radnog vremena smo radili praktične stvari u različitim odeljenjima ministarstva i tu se praktično učili kako se radi i što je u mom slučaju bilo, meni bilo najvažnije, da slušam ove starije i da ako treba da otrčim i donesem kafu pa da ih malo podmitim, ne bili ispričali kako su oni i šta radili po raznim zemljama, u raznim situacijama i tako dalje. Dakle, to je prosto tako jedan proces učenja koji je meni barem bio vrlo zanimljiv. U novije vreme, jer imamo diplomatske akademije, to je svjetski trend, a to otprilike je slično ovome, samo je, rekao bih, možda malo više formalizovano. Dakle, postoji ta akademija gde se prisustvuje predavanjima, gde se polažu ispiti iz pojedinih predmeta i ovi koji uspešno završe akademiju dobijaju zvanje atašea i onda nastavljaju raspored, dobijaju po ministarstvu i nastavljaju normalno da rade. Naravno, pre nego što su došli do toga, polagali su svi prijemni ispit. Pa sad tu ko je prošao, ko je položio, nastavlja, ko nije, obično ne, mada je bilo i slučajeva da i ovi koji padnu na ispitu budu primljeni. Da. Srbija je ovo tako. Da.
Šteta će biti ispravljena tamo negde. U nekom trenutku.
Ali, znači, suština stvari je da je to posao koji se uči celog života.
Da, vi kažete, to je zanat.
Pa zanat, da. To je zanat. Ne mogu da tvrdim da je umetnost, nije. Ali je zanat i možda je malko umetnički zanat, jer nekakva mrva kreativnosti, ako hoćete da dobro uradite svoj posao, mora biti prisutna. Može se, naravno, kao i svaki drugi činovnički posao, to otaljavati tako, činovnički, ali onda to nije prava stvar.
U knjizi pišete o tome kakva je struktura Ministarstva inostranih poslova. S obzirom da ste promenili 4 ministarstva, a da niste nigde mrdnuli. Dakle, od SFRJ.
I četiri države.
Ne bih ja sad tu mnogo o strukturi, to ostavljamo čitaocima, ali hoću da vas pitam nešto drugo. Da li se u te 4 države menjao značaj Ministarstva inostranih poslova? Ministarstvo radi u sadejstvu sa Skupštinom i sa vladom. SFRJ je bila zemlja sa ozbiljnim ambicijama na raznim poljima, pa između ostalog i u diplomatiji. Setimo se samo, recimo, organizacije skupa nesvrstanih 60-ih godina. Znači, velike ambicije su, pretpostavljam, podrazumevale i davanje značaja i diplomatskim predstavništvima i samom ministarstvu. Onda smo mi ušli u poslednjih 30 godina i poslednje tri države u neku vrstu tranzicije. Dobro ministarstvo inostranih poslova zapravo znači ugled u svetu, mogli bismo reći, više nego pojedinci, više nego istupi, da kažemo, pojedinih naših zvaničnika u svetu. Jel se to menja? Jel se promenilo?
Ja mislim da jeste, ili mi je bar takav utisak. U jugoslovensko vreme to ministarstvo je radilo u celini gledano kao neka vrsta instituta. I sve to bilo uvezano sa, recimo, dopisničkom mrežom u inostranstvu, Tanjugovom i drugih.
Koja danas maltene ne postoji.
Pa je bilo povezano i sa nastupom naših privrednika u određenim zemljama. I onda je u ministarstvu, saveznom sekretarijatu, onda su se sticala sva ta saznanja. I na osnovu toga je procenjivano šta dalje, kako dalje, s kim i tako redom. Ono što je inače načelo ministarstva inostranih poslova ni u jednoj zemlji ne kreira spoljnu politiku. To je ingerencija vlade, parlamenta, šefa države, zavisno od sistema. Ali dobro ministarstvo može i treba da utiče na to kako će se formulisati spoljna politika zemlje, prosto zato što iz prve ruke zna šta se gde zbiva, kakva je situacija, šta se može postići, šta se ne može, kako i tako dalje i tako dalje. Tako da to jeste u načelu zadatak svih ministarstava inostranih poslova, bilo koja zemlja bila u pitanju. A ovo, kako i rekao ste, ove zadnje tri države, gubi se ta funkcija ministarstva.
Objedinjavajući,
kako ih rekao, fundament spoljne politike. Dakle, sve ono što je relevantno za spoljnu politiku moralo bi tu negde da se nađe, da se obradi, da se proceni, da šta god. A istovremeno raste značaj ne samo vlade ili parlamenta ponajmanje, ali vlade i, kako bih rekao, najistaknutijih političara. Daću vam jedan primer. Sva ozbiljna ministarstva inostranih poslova imaju svog portparola, koji je tu da komunicira sa medijima, da ih obaveštava, da se dogovara s njima kad treba i tako dalje. To mi ovde nemamo, pa Boga mi, od 2000-te, a možda i nešto ranije, ne mogu da se setim. Dakle, ta funkcija, takav čovjek, ne postoji više. Šta god treba sa novinarima, tu je ministar. Ministar je to važno da učvrsti svoj rejting politički. A u redu, i ministar, naravno, treba da bude prisutan u medijima, da komunicira s njima. Ali morao bi da postoji i portparol ministarstva koji će sve ono što ministar ne može da postigne, koji će i to da odradi. Ili da, kako bih rekao, uslovno ili u duetu sa ministrom balansira ono što će se kazati belom svetu. Pogledajte Ruse, imate Lavrova i imate, Bože, kako se beše zove ova?
Zaharova.
I oni tu savršeno funkcionišu. I ništa to ne smeta ni Lavrovu, a Zaharova to izvrsno radi.
D'une couverture, je rêvais de l'aventure, même si je ne suis que bois plume. Laissez-moi viser la lune et j'entends les airs sur mon passage. Il paraît que je suis trop fragile, mais comme les critiques glissent sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand je tombe, je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile. Moi qui n'ai connu que l'ombre et les longues soirées d'hiver, je veux rencontrer le soleil et voir de quoi il a l'air. Oh, juste voir de quoi il a l'air. Juste voir. Je rêvais d'altitude, poids de plomb, poids de plume, plus de bonheur que de fortune. Et j'entends les rires sur mon passage. Il paraît que je suis trop fragile, mais comme les critiques glissent sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand je tombe, je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile. Moi qui n'ai connu que l'ombre et les longues soirées d'hiver.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Đorđa Lukića Diplomatija za duduke. Dobar deo knjige posvećujete korespondenciji. Tu postoje razni nazivi za različite vrste obraćanja. Je li to nešto što se tamo baš tako uči za tih godinu dana ili to učite uz nekog ambasadora kome ste ataše i tako dalje? Vama pretpostavljam nije bio problem, vi ste novinar po obrazovanju, da. Pa onih pet pitanja su uvek pet pitanja to. Bez obzira da li je telegram ili vest, jel?
Šta god.
Da, ali koliko je teško savladati jezik komunikacije, formu komunikacije, ne izazvati skandal ako pošaljete pogrešnu formu kući ili, ne daj Bože, ministarstvu inostranih poslova u zemlji u kojoj ste. Koliko je to s jedne strane važno, a koliko možda opet pa gubi na značaju sada sa ovim modernim medijima?
Pa vidite, to jeste važno, to su prosto nekakve opšte prihvaćene, odavno prihvaćene diplomatske uzanse kako se vodi komunikacija, pogotovo ova pisana. I to se nauči od tih godinu dana pripravničkog staža, možda i za manje od toga, jer nauči se tako što dobijete i primer. Vidite kako to izgleda. I onda sećam se kad sam dobio zadatak da napišem prvu notu, Prva stvar je bila daj da nađem negde neku, pa da vidim kako to izgleda, pa ću ja onda to lepo da sročim. I sad, posle ovih silnih godina, to iz glave mogu, hoćete na srpskom, hoćete na engleskom, nikakav problem. Ali u tim, na samim početcima je to uvek. I uvek je pametno potražiti, kad god je moguće, uzorak nečega, da vidite kako je to nekad negde urađeno i onda znate šta ćete i kako ćete dalje. To...
Kako prihvataju zemlju u kojima ste kad napravite neku grešku? Tog tipa, formalno.
Pazite, to, ako ste poslali neki, nekakav dokument u neadekvatnoj formi ministarstvu zemlje u kojoj ste akreditovani, uvek možete da se izvinite i kažete slučajno se desilo, evo šaljemo ono, bacite, evo šaljemo kako treba. A ako se napravi pogrešno, obrnuto, a to sam isto pomenuo u knjizi, da iz ambasade svom ministarstvu čovjek pošalje notu, to onda služi da zasmejava kolege i naravno negativno utiče na ugled toga koje je to uradio. Zna se da je nota forma komunikacije između ambasade i ministarstva, između dve ambasade, ali nikako ne ambasade i ministarstva koje joj je nadređeno. To se zna da ide telegram, da ide izveštaj, da ide milion drugih oblika. Ali, kažem, u osnovi je ključno to da se kod stupanja na dužnost uvek gleda kako je ranije rađeno. Dakle, da se na osnovu toga...
Ima neki obrazac.
Ima obrazac. Mislim, to je...
Zašto je ta komunikacija važna? To da se strogo pridržavate šta, kome, kako pišete... Zašto je tu forma bitna? Ne samo tu, nego zašto je u diplomatiji inače forma jako važna? U obraćanju, u pisanju, u ponašanju, u izgledu na kraju krajeva. Ja imam ideju da bi se izbjegle zabune, ali...
Pa dobro, verovatno je to delom da bi se izbjegle zabune i da bi se znalo šta je šta. A drugo, to je vremenom nastalo tako. To je, dakle, tradicija koja traje...
Jedno 400 godina.
Pa, recimo, možda malo manje, ali to je tu negde. I onda je to prihvaćeno. Zato što ta čvrsta forma olakšava da se ne napravi greška. Da šta god imate da saopštite, da to saopštite u dobroj formi i na jedan lep način, da ne provocira onog drugog, da ne vređa onog drugog, a ovako ako se radi u opšte prihvaćenoj formi, onda su u velikoj meri umanjane mogućnost greške.
Koja može zapravo bude pogubna po zemlju koju predstavljate, jel tako?
Naravno.
Sad, vi ste mladi ataše i stigli ste u neku ambasadu, posrećilo vam se posle nekog šegrtovanja u ministarstvu, nešto ste tamo učili i stigli ste. Kako vi pravite kontakte? Kako uopšte dolazite do informacija? Ko su ljudi sa kojima počinjete da se družite da biste dobili neku informaciju? Da li je svako druženje u inostranstvu izvor informacija? Da li su sve informacije relevantne?
Pa vidite, kad dođete u ambasadu ili konzulat već, tu zateknete kolege. Prethodno, čovek koga zamenjujete se vjerovatno već vratio, pa pre nego što ste došli, vi ste s njim razgovarali i videli gde, šta, kako, od stana, eventualno jel nasledite njegov stan, ako se tako dogovorite, do svih ovih drugih stvari koje su važne za svakodnevni život, a od njega također čujete koji su bili njegovi kontakti.
Znači, čiji kontakte nasleđujete na neki način?
Na neki način se nasleđuju, barem one koji su ostali tu. Mnogi odu, ali to je veliki je promet. A druga stvar koja je tu jako važna za ostvarivanje kontakata i pribavljanje informacija su takozvane kurtoazne posete. U svakoj zemlji postoji diplomatska knjiga, spisak svih ambasada, svih zaposlenih u ambasadama. Otvorite knjigu, vidite odgovarajući rang, znači ataše, treći sekretar, ako sam ja ataše, pa telefon, taj, novo došao, rado bih se upoznao, naravno dođete i to je 20 minuta do pola sata, porazgovarate s čovjekom, predstavite se, raspitate se šta radi, kako radi, ništa naročito obavezno, to je prosto prvi kontakt. Uh-huh. Većina njih...
Gde se to obavlja? Je li to u prostorijama njegove, na primjer, ambasade, ili se nalazite van?
Pa za prvi kontakt to je po pravilu u prostorijama ambasade, jer se nađemo negde vani, malo teže, ne znamo kako ko izgleda.
Dobro.
Ali kasnije to bude i u restoranu, i negde na kafi, i na sportskim terenima, i gde god. Dakle, kroz te... prve susrete sa kolegama iz diplomatskog kora i naravno ministarstva inostranih poslova zemlje domaćina, a Boga mi zavisno od sektora koji pokrivate i u drugim ministarstvima. Ako vam je u opisu poslova i kultura, zna se u ministarstvo nadležno za kulturu. Ako je informisanje, redom po novinama, televizijima, radio i tako dalje i tako dalje. To je. I naravno te kontakte treba obnavljati, gajiti, tako reći. Znate, važi neko nepisano pravilo kad novi čovjek dođe u ambasadu neku, od njega se ne očekuje prvi 6 do 7 mjeseci da priredi, ne znam, večeru ili ručak ili tako dalje, računa se tek je došao, snalazi se. Ali posle toga, ako ste bili pozvani na ručak, na večeru ili neki koktel, onda morate to da vratite. I to je isto tako nekakva norma, nekakav običaj. Sve ono u diplomatiji što nije regulisano konvencijama, pisanim i tako dalje, zna se kao narodno predanje, odnosno profesionalno predanje, tradicija koju treba poznavati i koje se treba držati. Keep that ring that you never bought.
O knjizi Diplomatija za duduke u današnjem stepeniku razgovaram sa Đorđem Lukićem. Pre nego što stignete tamo, vi se, pretpostavljam, dobro obavestite o lokalnim prilikama. Vi sad idete u afričke zemlje. Mnogo toga ste, naravno, saznali pre nego što ste otišli. Ste vi imali tih 6 meseci priprema, verovatno.
Jesu.
Ali kad odete u samu zemlju, nešto znate, a nešto baš i ne znate, jel?
Vidite, kad mi je rečeno da ću da idem u premeštaj u Zambiju, pitali me hoćeš li, ja rekao hoću. I onda trčao kuće da nađem atlas, da vidim gde je ta Zambija.
Gde je ta Zambija, da.
Ali bukvalno, čuo sam za zemlju, ali pojma nisam imao gde je šta. Pa onda, onda sam krenuo da učim gde je i šta je i kakva je zemlja i kakvi su ljudi i sve ostalo. Pa potom šta mi s njima sve radimo, dokle se stiglo, kako napreduje. Ja sam tu u početku bio zadužen za ekonomske poslove, onda sam obišao sva ova preduzeća naša koja su tad nešto radila, bilo ih negde 8 ozbiljnih preduzeća koje su tamo radili veliki projekte. Pa onda prosto uđete u sve to. Posetim kolegu odgovarajućeg tu u ambasadi, Zambija imala ambasadu u Siminoj ulici. To, meni to najlepše bilo kad na ovim njihovim zvaničnim memorandumima piše Simino Street. da se upoznam sa čovekom, da se malo raspitam, da se najavim da ću da odem tamo. I vrlo sam ponovo ozbiljno i savjesno pripremao. Ne mislim, ja sam pretjerano savjestan, ali me bio strah da ne ispadnem neznalica ili da ne pogrešim nešto. I onda sam to onako lepo naučio, što sam najbolje mogao i umeo.
I kad ste stigli tamo, 35 stepeni u hladu?
Nije. Zambija ima božanstvenu klimu. Već to proleće. Šta znam, oktobar je najgori, to je nekdo tad je vruće i vrlo je suvo, ali to što je suvo, što nema kiše, to olakšava, lakše se podnosi nego
vrućina
i vlaga.
Da.
A recimo u junu, julu mesecu, maksimalna temperatura je 18 stepeni, sija sunce, oko danas, bude tu i tamo poneki oblačak ko košne nokle i to vam je. Izmredna klima, zato što je na 1300 metara nadmorske visine, na visoravni, tako da iako je to blizu ispod polutara, za razliku, na primjer, od susedne Tanzanije, koja je 5 stepeni ispod polutara, glavni grad Dar es Salaam je na obali Indijskog okeana.
I vlage ima koliko hoćete.
Pa ta vlaga povremeno ide do 98%. To je nevjerovatno. Mene se dešavalo da 3 puta u dan šaljem vozača kući u rezidenciju da donese čistu suvu košulju. Oznojim se, treba da idem negde, ne mogu tako, jel? Moram da se presvučim. Tako da je to...
Ali sačeka vas na lokalu i nešto što su, na primjer, lokalni običaj i... Imate primjer da se jedan naš diplomata tamo izgrlio sa predsjednikom države i odmah su ga povukli. Koliko je to važno da biste uspostavili dobre kontakte i ostavili dobar utisak, jer je to takođe važno da biste došli do nekih informacija.
Apsolutno. Pa. Morate pre svega biti vrlo koncentrisani i vrlo oprezni. Otvoreno razgovarati sa ljudima, sa ovim domaćim, slobodno reći ne znam. I to je u načelu pristup koji ljudi rado prihvataju. Nisam došao da popujem i da prodajem pamet, a došao sam da učim. Budete ljubazni, podučite me. I to funkcioniše. To je, bar po mom iskustvu, najbolji način. Tu zaista naučite one lokalne finese kojih nema po literaturi, ili ako ima, teško naći. I zapravo je to. I druga stvar je, naravno, širiti kontakte. Što veći broj kontakata, utoliko bolje. A vremenom ćete, naravno, tu praviti selekciju. Ima nekih koji su neproduktivni, od kojih ne dobijate
informacije
ili ništa slično, onda ih polako zapustite i zaboravite. A ove s kojima se može produktivno raditi, produktivno družiti, njih čuvate.
Kako pravite selekciju tih svih informacija koje dobijete? Jer dobijate najrazličite informacije od onih koje su vrlo važne u tom trenutku i vaše ministarstvo traži informacije o određenoj temi, do onih koje su u tom trenutku lokalnog karaktera, pa ni ne morate da ih prosledite.
Pa, znate kako, tu se naravno uvek mora praviti selekcija između onoga što je interesantno
vašoj državi,
mojoj državi i ministarstvu. I na to se koncentrisati. Uzgred, čovjek sazna svašta nešto drugo. Dobro je i to zapamtiti, još bolje zabeležiti i ostaviti. Nikad ne znate kada će da zatreba.
Ste vodili dnevnik?
Realno ne, ali sam imao punu fioku beležaka, evo ovako u bloku ili dnevnik. Ne, to je, meni je to malo komplikovano. Previše mi je to ozbiljno. Ali ja sam beležio sve što je bilo važno, koliko ja da ne zaboravim. Konačno, u najgorem slučaju, neke od tih stvari su bile jako korisne za godišnji izveštaj. Kad treba napraviti godišnji presek rada, pa se onda setiš, aha, imam ja ovo zabeleženo, pa to onda lepo stane u godišnji izveštaj. I druga ili treća stvar, svaka informacija, čak i ako mom ministarstvu ili meni nije naročito važna, možda je nekom od kolega važna. I onda vi to ispričate kolegi, a on sretan. Jer je dobio nešto što je tražio, a nije mogao da nađe. Vi mu to date gratis, odnosno nije gratis, zadužite ga. Zadužite ga, jer će on nekad kad bude meni ili vama ili nekome zatrebalo, da to vrati.
I grew up most nights, attracted by the lights, listened to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound. Make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? I've always struggled with the art conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal, but I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Thank you.
conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful you are?
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem Stepeniku govorimo o knjizi Đorđa Lukića Diplomatija za duduke. Da pređemo sad sa tih onako potpuno formalnih stvari na nešto manje formalno. Posao diplomate ne podrazumeva samo te beskrajne razgovore po ambasadama, namenski, po ministarstvima i tako dalje. Ima tu i dosta zabave. Tu su radni doručak, radni ručak, branč, popodnevni susreti, lov, na primjer, ili neka vrsta sporta i tako. Sve ste to morali da znate. Kojim ste se vi sportom bavili? Kako ste uspostavljali kontakte? Ste morali da naučite da igrate tenis?
Na primjer? Naučio sam da igram tenis. I nisam ga loše igrao uopšte. Posle sam prestao tamo kad sam prebacio 50 godina, video sam da, kako bih vam rekao, imam neprijatnu narav. Ja kad nešto radim, ja hoću to da radim
da
baš dobro.
Da budete Đoković.
Ma, otprilike, ajde. Prvi do njega. Ali kad sam video da me momak od 20 godina koji je drugi put uzeo reket u ruke, pa me šeta levo desno, on se rekao, hvala, nije to više za tebe, imamo druge sportove. Naravno, ljudi po ambasadama zapravo postanu neka vrsta plemena, koje tu ima neke svoje zajedničke aktivnosti, koje su deo posla, ali istovremeno su i zabava i relaksacija i šta znam. Gotovo u svim glavnim gradovima diplomati stvaraju ili se organizuju nešto što se zove diplomatski klub ili asocijacija diplomata. Krajnje neformalna organizacija koja se bavi, recimo, organizovanjem poseta nekim muzejima, institucijama te zemlje u kojoj se nalazimo. U Zambiji smo išli da vidimo rudnike bakra koji su među najvećima na svetu. I tako, šta god padne na pamet nekome, onda se to organizuje i onda se družimo na sasvim, kako ih rekao, neobavezno.
Da, a je li tada skupljate informacije?
Pa, u zgradi to.
Znači svaka prilika je prilika
svaka
za neku informaciju.
Svaka prilika za neku informaciju, ne treba je propustiti. To pravi profesionalac ne sme da zaboravi. Ni u jednom trenutku da je to, da je to posao.
Pišete u knjizi i o konzularnim predstavništvima. Konzularna predstavništva i posao konzula je nešto drugačije od ambasadorskog i mnogo više usmeren na građane zemlje iz koje konzul dolazi i možda mnogo stresniji.
Da, upravo ste. Konzulat zapravo, ili konzularna sekcija ambasade, zapravo najdirektnije predstavlja organe naše zemlje negde u inostranstvu kada su u pitanju naši državljani. Dakle, ako se rodilo dete, treba ga prijaviti, registrovati, to obavljate funkciju matičar. U nekim ambasadama za to mora da postoji posebno rešenje ministra, su moguća i venčanja. Ja sam dva put bio ovdje.
Jednom pop, jednom matičar.
Jeste.
Koliko sam videla u knjizi, da. Da.
Pa to zbog brade su me ovi zavitlavali. A bilo šta drugo, ne daj Bože neko umre. Dakle, treba preneti telo. Treba sa lokalnim vlastima videti šta je ostalo od imovine, od pokojnika, popisati to, sačuvati, zbrinuti, voditi računa kako to ide. Zaglave naši ljudi po zatvorima, morate ih obići. Videte šta je, kako, imaju li advokata, jesu li zadovoljni uslovima. Tako da je to baš onako jedan vrlo težak i vrlo odgovoran posao u kome se čovjek mora da sarađuje i sa našim građanima i sa organima zemlje u kojom su, i onda to veoma komplikuje život, a onda postoji nekako uverenje da je taj konzularni posao manje vredan od diplomatskog, što ja apsolutno ne mislim tako. To jeste vrlo težak, vrlo složen posao, a onda to je posao kome vi morate da postupate po zakonu i nikako drugačije, da poštujete sopstvene propise, ali i propise zemlje domaćina, da tu se ne ogrešite o nešto, a da koliko god je moguće pomognete našem čoveku, čak i ako nije on tu baš sasvim čist.
Da. Ima jako zanimljivih ovde priča iz ove vaše knjige, od toga kako se obući, koja vrsta odeće, kako se sedi za stolom, engleski stil, francuski stil i tako dalje, o tome kako žene treba da se pojavljuju, kako muškarci, kako to izgleda kad prisustujete zvaničnom skupu u crnom odelu na 35 stepeni i u vlažnom području i tako dalje i tako dalje. Dakle, knjiga je vrlo, i pored dosta podataka, vrlo je čitljiva i vrlo je zanimljiva. I sad hoću da vas pitam, šta biva sa diplomatama kad odu u penziju? Kad vas pitam šta se dešava kad odete u penziju, ja ne mislim da li idete na pecanje, nego kako se vaša matična kuća, a to je Ministarstvo inostranih poslova, služi, da kažem, znanjem i iskustvom koje vi imate, i da li se uopšte služi?
Pa, nažalost, ne služi se baš mnogo.
Zašto ministarstvo ne koristi to što znate? Da li ljudi u ministarstvu baš sve znaju, na primjer, o toj Africi u kojoj ste vi proveli 20 godina? Da li dolaze mladi ljudi koji bi rado da čuju ili možda pročitaju nešto, evo, kao što u ovoj knjizi ima dosta primjera upravo iz Afrike?
Kako vam kažem, verovatno bi bilo interesa kod ovih mlađih, ali očigledno, iz kog razloga, meni potpuno nejasno, nikoga od nas starijih ne korista. Mogli bi, pazite, zna se u nekim obaveštajnim službama, ozbiljnim, velikim, penzioner dobije kancelariju i sekretaricu i zadatak da napiše sve šta je radio u životu, s kim, kada, gde i tako dalje. Jer to onda postaje
dokument
za mlade, za učenje, da se ne bi ponavljali iste greške, ako ih je bilo.
Hvala vam lepo na razgovoru.
Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Diplomatija za duduke. Objavio je Albatros Plus, a autor i gost današnjeg stepenika Đorđe Lukić. Moje ime Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se, Radio Beograda 2.